for listening, Dad, and keep up the good work.
HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajdirovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Milí přátelé, dnes budeme uvažovat nad podnětem jednoho z vás, posluchačů. Otázku mi poslal posluchač Radek z Jablunky. Zní, jak se pozná seriózní biblická či křesťanská literatura? A my si tuto otázku pro náš pořad ještě trochu rozšíříme. Mají křesťané vůbec číst nějakou literaturu? Co pak nestačí Bible? Nejprve bych chtěl odpovědět na tu druhou otázku. Bible skutečně křesťanovi stačí. Není nutné, aby četl další knihy. V zápětí ale musím říci, že četba křesťanské literatury může být velmi užitečná a může člověku Bibli velmi přiblížit. Jaká však je tato křesťanská literatura? Křesťanskou literaturu můžeme rozdělit na mnoho okruhů. My se ale budeme zabývat především literaturou výkladovou, protože tu měl na mysli náš posluchač. To je právě ta literatura, která nám může přiblížit písmo, vést nás při jeho studiu, inspirovat k dalším myšlenkám. Právě u těchto knih však existuje problém. Jak totiž poznat dobrou výkladovou knihu od špatné? Jak by měl vypadat dobrý komentář k biblické knize? Zkusím poradit, podle jakých kritérií posuzuji tyto knihy já. Výkladové knize, ale platí to i o biblických studiích, by neměl chybět především celkový pohled na knihu, tedy na tu biblickou knihu. Jednotlivá místa je třeba vykládat vždy podle kontextu celé biblické knihy. Za druhé by ale neměl chybět ani ohled na kontext celého písma. Za třetí, výklad by měl být vždy konán pomocí jiného místa písma. Například, při výkladu textu, v němž je řeč o světle, by měl vykladač použít všechna místa písma, v nichž se o světle mluví. Rozhodně by neměl začít vytvářet teorie o tom, co je světlo, například jak se šíří, jakou má rychlost a podobně, a co zde podle jeho mínění světlo znamená. Měl by tento pojem vysvětlit pomocí jiných biblických míst a teprve pak velmi opatrně aplikovat. Dále výklad musí pracovat s původními jazyky. Vykladač musí znát alespoň základy původních jazyků, což jsou řečtina, hebrejština a aramejština. Měl by vycházet ze semantiky, tedy z významu slov. A leckdy je při výkladu důležité znát i gramatiku toho kterého jazyka, protože ta je mnohdy důležitá pro výklad, například číslo, časy, vid a podobně. Dále dobrý biblický výklad má vycházet z textu. Při výkladu tedy není vhodný opačný postup, kdy je nejprve formulována doktrína, kterou se potom autor snaží doložit písmem. Při tomto způsobu práce s biblickým textem dochází většinou k jeho zneužívání a natahování pro podporu autorových názorů. Poctivý autor v případě možnosti dvojího či několikerého výkladu ude všechny varianty. Dále autor by měl používat seriózní literaturu, kterou musí citovat. I při charakteristice doby, výkladu reálií a podobně je třeba citovat literaturu, případně prameny. Kniha by tedy měla obsahovat seznam odborné literatury a pramenů. Je možné, aby si autor pomohl slovníkem, ovšem musí ho použití vždy oznámit. Tolik několik zásad, které by měly platit o dobré biblické výkladové knize. Určitě je těch zásad ještě víc, ale tyto nám stačí, abychom pochopili, oč jde. V podstatě stejné zásady platí pro psaní biblických studií, například studie o démonech, o roli žen v církvi, anebo o duchovních darech. Pokud autoři nesplňují uvedené požadavky, není většinou možno knihu považovat za úplně seriózní biblickou literaturu. Žel, že to většina čtenářů nepozná a někdy dokonce ani nechce poznat. S jakými nešvary se u křesťanských knih setkáváme nejčastěji? Nejvíce se autoři provinují nerespektováním kontextu, v němž se nachází vykládané místo. Většinou nevycházejí z celku biblické knihy, ale použijí pouze krátký text, kterým potom dále operují. Dalším nešvarem mnoha knih, které pojednávají o biblických otázkách, je vytváření různých konstrukcí, které nestojí na Božím slově. Stejně pochybná je i literatura, v níž autor ocituje jeden krátký úsek písma a pak rozvíjí své teorie a myšlenky. Vzpomínám na jednu knihu, v níž autor na základě slov Pána Ježíše učedníkům, cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoliv rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi, vyvodil premisu, že země hýbe nebem a nebe neudělá nic, co nechce země. Z této premisy potom vyvozoval autor důsledky pro modlitevní život jednotlivců i církve a došel k velmi absurdním závěrům. Tato kniha však nedávno vyšla i česky a je hojně šířena, čtena a mnozí žasnou nad tím, jak je výborná. Málo který čtenář však odhalí, že se zde jedná o blud. Třetí chybou, jež způsobuje nehodnověrnost mnoha biblických studií, je vykládat písmo pomocí zkušeností. Autor například vykládá, co je křest Duchem Svatým. Ocituje biblický text, potom uvede svou osobní zkušenost a nakonec prohlásí. Toto tedy je křest Duchem Svatým. Velmi pochybné také je, když autor uvádí, jak mu něco ve zjevení říkal Kristus, jak byl v nebi, v pekle či někde jinde, kde se dozvěděl lecos, co v Bibli vůbec není. Takové spisy nelze než odmítnout. Vždyť takto by si kdokoliv mohl obhájit jakoukoliv svou nauku, viz třeba nauka mormonů. Velmi opatrně přistupuji také k literatuře, která chce za každou cenu biblický text aplikovat na náš život. Leckdy dochází k velmi komickým situacím. Slyšel jsem například výklad, kdy bratr aplikoval setkání Eliezera s Rebekou na setkání církve s Duchem Svatým. Eliezer dal Rebece Izákovi, rozuměj tedy Kristovi, dary, byly to šperky, náhrdelníky a prý také kroužky do nosu. A tak se stalo i církvi. Takže ta teď vdechuje božskou Kristovu vůni, plynoucí z těchto darů, jež má připevněné v chřípí. Myslím, že to je pěkný nesmysl. Podívejme se ještě na jeden typ křesťanské literatury. Jsou to práce psychologické. Knihy zabývající se křesťanským poradenstvím. Tyto knihy tvoří velké procento křesťanské knižní produkce. Opět jsou mezi nimi velmi dobré a praktické knihy, ale také mnoho prací zbytečných nebo dokonce škodlivých. Zvláště ty knihy, které vycházejí pouze z principů světské psychologie a dostávají se mnohdy do konfliktu s učením písem, jsou zavádějící. Například Trobišova kniha Miluj sám sebe přináší tezi, kterou přijalo mnoho dalších křesťanských psychologů. Autor praví, že člověk musí nejprve milovat sám sebe, aby mohl milovat Boha a druhé lidi. To je ovšem v naprostém rozporu s biblickým pohledem na člověka, jako na hříšnou, soběstřednou a nenapravitelnou bytost. Velmi často se setkáváme s knihami, v nichž je vše podřízeno člověku, jeho zájmům a potřebám. Písmo ale učí, že na prvním místě jsou Boží zájmy. Písmo upozorňuje, že kdo chce žít na zemi pobožně, bude prožívat utrpení. Mnohé knihy však přicházejí s všemožnými programy a návody, které mají člověku zajistit za všech okolností štěstí a zdraví. Nejhorší jsou jednoduché návody, které slibují brzký úspěch poté, co se člověk začne modlit jazykem, co se pomodlí určitou modlitbu, či učiní jiný tajemný úkon. Vedle těchto špatných jsou ale i velice dobré psychologické knihy. Knihy o výchově dětí či manželství, které jasně vycházejí z učení písem svatých, jež nadřazují závěrům světské psychologie. Existuje řada druhů křesťanských publikací, mohou být dobré i špatné. Abychom rozpoznali, zda jsou hodnověrné, je dobré je číst se zdravým odstupem a používat přitom Bibli a selský rozum. Dejme si pozor na knihy efektní, líbivé a do růžova zabarvené. Mějme při četbě bedra opásaná pravdou, ale ani ostatní části Boží zbroje nebudou k zahození. Milí posluchači, pro dnešek se musíme rozloučit. Kéž nám Bůh dává moudrost a ochranu i při četbě křesťanské literatury. V příštím pořadu bych chtěl opět využít podnětu jednoho z posluchačů, který mi napsal dlouhý dopis. Otázka, na kterou budeme společně hledat odpověď, zní: je pravda, že Bůh připravuje pro konkrétního muže do života konkrétní ženu a že je nutno tuto vyvolenou najít? Takže příště naslyšenou. V dnešním pořadu bych chtěl opět využít podnětu jednoho z posluchačů, který mi napsal dlouhý dopis. Otázka, na kterou budeme společně, milí posluchači, hledat odpověď, zní: je pravda, že Bůh připravuje pro konkrétního muže do života konkrétní ženu a že aby byli oba šťastní, musí se najít? Především musím říci, že Bible příliš mnoho o známostech, namlouvání a hledání partnera nemluví. Abych byl přesnější, nemluví o těchto věcech vůbec. Pouze nepřímo tedy můžeme poznat, jak Bůh tyto věci vidí. Protože Bible mlčí, je v této věci velmi důležité spoléhat na vedení Božím duchem. Ale o tom si řekneme později. Ať jsem v Bibli hledal, jak jsem hledal, nikde jsem tam nenašel nic pro oprávněnost domněnky, že Bůh chystá pro konkrétního muže konkrétní ženu. Nikde v písmu také není napsáno, že muž se má snažit, aby tuto svou přidělenou ženu nalezl. Někdy se to přirovnává k dvěma polovinám jablíčka. Muž je jedna, žena je druhá. Pouze ty správné poloviny mohou vytvořit dokonalé manželství. Proto jsou mladí lidé vybízeni k tomu, aby hledali tu jedinou správnou polovinu. Co to znamená prakticky? Většinou to znamená žít ve stále nejistotě. Je to ona? Není to nějaká jiná? A potom v manželství satanovi nedá takový problém naočkovat myšlenku: vzal jsem si jinou ženu než tu, co mi Bůh určil. Tohle není ta správná polovina. Jak destruktivní to má vliv na manželské soužití, asi není třeba zdůrazňovat. Řekli jsme, co v Bibli není. Podívejme se teď na to, co v ní je. Apoštol Pavel, když mluvil o partnerství, doporučuje, aby se člověk ženy nedotýkal. Proč? Protože s manželstvím je spojena spousta starostí a ženatý člověk už nemá tolik času na službu Pánu jako svobodný. Pavel však své doporučení z počátku 7. kapitoly 1. listu do Korintu poněkud zmírňuje 7. veršem. Přeji si, aby všichni lidé byli jako jsem já. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha, jeden tak, druhý jinak. V následujícím textu potom vysvětluje, co míní o ním obdarováním. Svobodným a vdovám pravím, bylo by pro ně dobré, kdyby zůstali jako já. Jestliže se však neovládají, ať vstoupí do manželství. Neboť je lepší vstoupit do manželství, než se pálit žádostivostí. Podle tohoto textu tedy poznáváme, že každý člověk má poněkud odlišné dispozice. Někoho Bůh obdaruje schopností žít bez manželství, jiný zase dostává dar žít v manželství. Pozná se to jednoduše. Pokud se někdo pálí svou žádostivostí, ať se ožení. Pokud někdo svou sexualitu zvládá bez problémů, dostal dar od Pána. Je naprosto proti božím cestám, když někdo nedostane dar žít bez ženy a jeho sexualita mu dělá potíže a on se rozhodne pro celibát. Stejně je ale napováženou, když jiný je obdarován schopností být bez ženy, ale jeho ani nenapadne, že by Pavlovu radu ohledně neženění měl vůbec zvažovat. Apoštol Pavel dále mluví o nynější tísni, která nahrává opět tomu, aby se člověk neženil. Cituji, jsi volný, nehledej si ženu, ale i když se oženíš, nezhřešíš. Ona tíseň u ženatého potom přivodí soužení v těle, tedy různé pozemské starosti spojené se zabezpečením rodiny. Vidíme, že první jasná věc, která v Biblii je, je důraz na odpovědnost při rozhodování, zda se vůbec má člověk ženit či vdávat. Rozhodnutí o celibátu se může týkat pouze určitého životního období, nemusí zákonitě platit pro celý život. Určitý problém může nastat, když nějaký služebník boží slíbí Bohu zachovat své panictví či panenství, ale počase zjistí, že k tomu nemá sílu a ožení se. Proto je rozhodnutí o celibátu rozhodnutím velmi vážným a odpovědným a nejlepší je nic v tomto směru neslibovat a nevyhlašovat. Apoštol v citovaném textu mluví o hledání ženy. Jako normální se tedy jeví, že člověk, který dospěje k rozhodnutí se oženit, si začne ženu hledat. Nečeká tedy pouze, až mu Bůh zjeví, která to má být. Přesto toto hledání s božím vedením počítá. Zde je velmi důležité si uvědomit, co říká Pavel v dopise do Říma. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. Římanům 8.14. Smysl tohoto prohlášení je v ujištění, že každého božího syna duch boží vede. Nevede bezbožné, boží děti však ano. V čem je vede? Jak z textu plyne, vede je úplně ve všem, tedy i v jejich hledání životního partnera. Někdo se teď ale právem zeptá, proč se tedy věřící, které by měl vést duch boží, někdy tak špatně ožení? Odpověď je jasná. Buď to špatné manželství je přesně tím, co potřebují, anebo ducha božího neposlouchali, zarmucovali, anebo uhašovali. Tím nejčastějším způsobem uhašování ducha božího je život podle vlastních žádostí nebo život podle zákona. Vlastními žádostmi myslím hodnoty tohoto světa, touhu po zisku, po slávě, po požitcích a po příjemných věcech. Kdo tímto směrem orientuje svůj život, nemůže očekávat vedení ducha božího, neboť ten je zarmoucen. Jak to vypadá v praxi při hledání partnera? Uvedu jeden příklad, který jsem slyšel. Znám jedno nemoc povedené manželství. Kdysi jsem se dozvěděl, jak vzniklo. Onen muž miloval původně jinou ženu a ona měla ráda jeho. Oba byli věřící. Jenže on byl pouze vyučený, zatímco ona studovala vysokou školu. Jim dvěma to nevadilo, ale jakýsi křesťanský poradce do toho vstoupil a přesvědčili je, aby se rozešli, že se k sobě kvůli této rozdílnosti nehodí. Muži potom doslova nabídl ženu jinou, kterou si pak onen dotyčný skutečně vzal a se kterou není teď šťastný. Vidíme příklad, jak se hodnoty tohoto světa mohou stát kritériem, podle něhož se jedná, zatímco duch Boží je úplně potlačen. Stejně je duch Boží uhašován tam, kde je vztah k Bohu založen na plnění nějakých předpisů, vykonávání obřadů a účasti na bohoslužbách. Zde může být duch úplně uhašen, protože nemůže vést. Takoví lidé potom nemohou očekávat Boží vedení ani v případě hledání partnera. Mám-li tedy dát nějakou radu v oblasti hledání životního partnera, doporučuji žít plný a Bohu naprosto ve všem odevzdaný život. V Božím díle pak Bůh nenechá člověka samotného a pošle mu pomocnici. Také ženy mohou spoléhat na to, že pokud se Pánu vydali s celým svým životem, on sám se o ně postará. Pro dnešek opustíme téma hledání partnera, ale příště se k němu ještě vrátíme. Budeme odpovídat na otázku, zda by věřící člověk měl při hledání partnera mít nějaká kritéria a jaká. Naslyšenou.
Poslouchali jste otazníky Petra Vaďury. Na tomto pořadu dále spolupracovali Kateřina Hodecová a Aleš Bartošek. Od mikrofonu se za všechny loučí Jitka Hovořáková. Přeji vám všem i kolegům v Radiu Proglas pěkný den. No a někdy příště se těším na slyšenou.
Posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6 Česká republika. Napište nám dnes.
Být sám, celkom sám, je velmi smutné, to spoznávám. Každý někoho má, no jsou aj taky, kterých svět odkladá. Čo bludia světom a svět jich vidí, každý deň pohľady mieria na iný smer. Nikto sa viac ich nespýta, či niečo im chýba, či boja sa snáď.
Svet sa topí, svet sa príčinou je veký dom a opäť trpí stále. Človek hľadá zázraky, kurání je dojadý a slzy tropia tváre. Namyslený čakáme slávu, v novinách mená máme x dní. Človek však stále zabúda pravdu, že na tejto zemi je nájomný. Thank you.
niekde, kde život nie je. Po krátkych pádoch sa snažíme nájsť ozajstnú pravdu, no sily nie v nás.
Svet sa topí, v sebe sám príčinou je veľký klam a obeť trpí stále. Človek hľadá zázraky, chudá v ním je dojadý a slzy kropia tváre. Zabúda pravdu, že na tejto zemi je nájomník. Ľudia ho videli, visel tam na kríži zničený Boh. Vlastní ho zradili, priznať sa nechceli, on vedel, kto to bol. Pre ľudí vytrpel, pre ľudskú lakomosť niesol si kríž. Ľudia plakali, mocne ho prosili, odpusť Ježíš. On trpel len za nás a niesol sám kríž a padal s ním na kolená. On trpel za nás a niesol sám kríž a padal s ním na kolená. Na pleci ranu mal, nohy skrvavené, kráčal ďalej. Každý krok znamenal tisíce hriešníkov, za ktorých trpel. Na kríž ho chceli dať, nohy to kričali zaslepení. A možno tušili, že on je naozaj ten pravý Ježiš. On trpel za nás a niesol sám kríž. Padal s ním na kolená. On trpel. Ľudia ho videli zničený Boh. No jasnú dušu mal, duchu sa usmieval a prosil za hriešnikov. Pod krížom trpel to malé srdiečko Matky Božej. Celý čas mlčala, duši premýšľala, odpusť im Bože. On trpel za nás a niesol sám.
Slyšeli jste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Aktuelles aus dem alten Buch, diese Sendung von Radio HCJB, zu der Sie Horst Rosiak wie gewohnt begrüßt. Pfarrer Winrich Schäfbuch hat wieder eine Predigt für uns, heute unter dem Thema, was das Bibellesen so aufregend macht.